de juste en deru arte radio Vaticanit cam en studio misafir pictorin e njohur të shqiptar nga Malësia e Malit e Zi Gjelosh Gjokajn, të cilin e përshëndes përzemërsisht. Pyetja ime e parë është: Gjelosh Gjokajt, prezentoheni për publikun e Radio Vatikanit dhe për shqiptarët. Çfarë piktori jeni ju?
Unë i takoj një gjeneratës që ka dhënë një kontribut për artin figurativ mjeft dëvolitshëm si në Itali, në Gjermani, po ashtu edhe në vendin tem. Edhe jam shumë i kënaqur që bashkëadhëtarët e mi janë të mirë njohun artin tim. Kategoria ime nuk mund të thom se në cilën kategori jam, po se më duket se jam në piktor që ekzistojnë sot në Evropë, në piktor që mundëm me thonë janë të
afirmuam. Jeni surrealist, jeni vizionar.
Jam ken surrealist, vizionar, tash në artin modern pak letërsia në piktur e ka marrë për ditë e matë e për zhduket. Edhe arti është arti figurativ, është art figurativ ose abstrakt, dhe literatura është një gjë tjetër. Se me tepruar me figura atëherë mund bëhet edhe ilustrim. Për atë arsye, shemull, unë jam në këtë moment shumë i angazhuar që të lirohem prej letërsisë.
Do thotë tentoni të liroheni gjithnjë më tepër prej letërsisë, por jo prej realitetit, e sidomos realitetit të rrajve tuaja, do thotë të popullit, cilët i përkesni, vendit ku keni lindur, vendeve ku keni jetuar, jeni formuar, kemi fjalën Malin e Zi, Kosovën, edhe në përgjithësi gjendjen e popullit shqiptar, e do thosha e keni parapri përmes artit tuaj edhe shpërbërjen e ish Jugosllavisë.
Pai artistat e kanë një vizion të posaçëm, edhe e njihnë shpirtnisht, e njihnë situatën. Kjo, për shembull, piktura e parë ka qenë lidhur me tragjeditë që i ka përjetuar Ballkani. E për tragjeditë që i ka përjetuar Ballkani janë përtri në mënyrë drastike në këto momente, në këto 10 vjet të fundit. E interesant është piktura ime lidhet me momente tragjike të përpashme, historike dhe të sodit. Që ashtu edhe kritikët e artit e kanë konsideruar dhe kanë valorizuar artin tim.
Në piktura tuja vrehet një thellësi, themi vlerash, vlerash shpirtnore, vlerash historike, vlerash të jetës së njerëzit e të popujve. Sa ka ndikon në artin tuaj feja, besimin Zotin?
Absolutisht, për shembull, unë nuk e di se keni vret një katalog që ka qenë surreal që ka lindë në Romë. Aty çdo e dyta figurë ka qenë një farë Golgotit. Edhe në kohën e fundit, para 10 vjetëve, kam marrë një shpërblim në Minhen të quajtur Golgota. Është një gjë interesante. Për shembull, në historinë, sidomos në historinë e kristianizmit në Itali dhe në vende tjera, ka qenë motivi i fesë shumë me rëndësi. Ne po i shohim sot kishnat në tonë Itali dhe në vende tjera, janë të garkuar me plot me elemente figurative të fesë, sidomos katolik. Po ashtu, një farë kohët, për shembull, motivi i fesë ka qenë i lënun mazdoret. Mastaj tash prap po e merrni, po i kthehet, por në mënyrë tjetër, në mënyrë më moderne, në mënyrë më thjesht, e pa ngarkuar me, po ashtu, me ilustrim që ka qenë arti figurativ përpara.
Ju prej kohësh jetoni në Gjermani. Prej gjitha vendeve që keni kaluar, nga vendlinja juaj Milesh në Malzi, tek themi formimi shkollor edhe ai artistik Prishtinë, Beograd, pastaj shprehja juaj e parë artistike në nivel ndërkombëtar në Rom dhe kalimi në Gjermani. Cilat vende kanë ndikuar më tepër në ju? Edhe ai keni gjithmonë në vete, në zemër.
Ai është një gjë shumë interesante. Në atë kohë kur kam studiuar dhe mas studimeve, koha më e bukur që kam kaluar për 5-6 vjet ka qenë edhe një kohë në Prishtinë. Atëherë kam qenë shumë i lirë, se kam qenë në mjet njerëzit e të vetë. Edhe njeriu pa marë parasysh e një një liri shpirtnore, kur është rreth njerëzve të vetë. Aty, grafika ka qenë në atë moment shumë, shumë ma më rëndësi për mua se kom studiu edhe grafikë. Edhe ajo ka pas një kontribut, ka dhënë një kontribut shumë të vlefshëm në për, në për, në për botë, në për venet kulturore të, të Evropës dhe të Amerikës Latine, të Indis, që në atë kohë kom prezentua grafikën e një shteti. E tash di, e, kjo diferenca nërmjet Venisem dhe Romës sigurisht kanë diku shumë, këtu kanë qenë artistat e mëdhej si Giorgio de Chirico, Giorgio de Chirico dhe një garnitur piktorësh me famë botnore, edhe ata një kohë në Romë 13-14 vjetësh kanë diku një mi bindu 100% që në pastrimin e artit tim modern. Nëstaj Gjermania, po ashtu, është një fazë tjetër që i liruën prej surrealizmit dhe prej fantazis në piktur pak ma avanguarde edhe pak ma moderne të ngarkuame vetëm me problemin e kompozicionit e ngjyrës.